Еплер Азатлык радиосын. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2017 жылдың 21 сентябрь хептенің пенченбе күні эфирде хабарлар күнделігі. Кептешігіміздің эсасы бөлігіне бастамадан озал кәзіліктер дінлән. Олардың мәгмоны білен сізі мен Гөзел Құдайберді ватан шегерін. Мексикада болан күшлі ер титремеде 210-дан қоғырағы адамың вепат болуындығыны хәкиметлер айдарлар. 19 сентябрьде болан 7.10-1 магнитудалы ер ұранмасының педаларының ағлавасының Мехико шәһәрінде вепайтақтың күн орта хем күн доғыр тарапты болуындығы хабар верілер. Ер титреме 20 миллион илатлы Мехико шәһәрінде биналарын бірнәчесіні юмырды. 1985 жылың вейранчылықты ер ұранмасының 32 yıl дөнімінде паника дөретті. 2 миллионы қолай адам электрик күпсінчілігінден өй телефон арағатнашылынан кетілді. Президент Энрике Пена Ниято юмырлын мектепті 20 чағаның өй 2 ұлы адамың өлі тапыланлығыны ене 30 чағаның өй ұлылардың 8 адамың етірім болуындығын айтты. Мұнан 17 сентябрьде Мексиканың кенарында болан 8.10-1 магнитудалы ер титреме зерарлы 98 адам вепат болды. 1985 жылда Мехико шәһәрінде болан ер титремеде 10,000 адам вепат болды. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Rex Tillerson 19 sentyabrda Fox News agentligine beren interviusunda Prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň 2015-nji ýylda Iran bilen baglaşylan ýadro ulaşygyny goldamak üçin oňa ütkötmeleri girizmegi zerurlygyny aýtdy. Tillerson öz administrasiýasynyň ulaşygyny soňa baradaky şertleri bilen baglalykda aýratyn aladalanma bildirýänligini, Iranyň urany baglaşdyrmak ýaly ýadro işlerini çäklendirmek öňünde şertleriň 10 ýyldan ýagny 2025 yılda möklötünün doğulyanlığını belledi. Tillerson ulaşygynyň bu bölegini iň uly kemçilik diýip atlandyrdy. Bir gün mundan öň Prezident Donald Trump Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden birinji çykyşynda Tehranyň rejimini gyrgynçylykly diýip atlandyryp tanqid edipdi we biz ulaşygy bir jaý edip bilmeris egerde ol ýadro ýarag programmasyny döretmek üçin mümkinçiligiň üstüni ýaşyrmagy üpçini diýen bolsa diýdi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden birinji çykyşynda öz ýurduna we Merkezi Aziýa regionyna awadançylygy hem adam hukuklaryny getirmek meselesine hökümetiň ünsüni gönükdirmegi wada berdi. Mirziyoyewiň 19 sentýabrda eden çykyşynda aýtmagyna görä, Özbekistanyň milli pulunyň erkin dolanşygyna ýol açmak, biznes salgytlaryny azaltmak, biznes üçin kreditleri artdyrmak we erkin ykdysady zonasyny döretmek ýaly şu aýda girilen çäreleriň ýurdun raýatlarynyň durmuş şertlerini gowlandyrmak maksadyny öz öňünde goýar. Mirziyoyew öz hökümetiniň paraýatçylykly we ykdysady taýdan ösen Merkezi Aziýany döretmek we onuň durnukluluk, dowamly ösüş hem hoş niýetli goňşuçylyk zonasy bolmagy urunda işlejekdigini aýtdy. 13 ýylyň dowamında Özbekistanyň premier-ministri bolan Şavkat Mirziyoyew 2016 ýylda ýurdun awtokrat prezidenti Islam Kerimowiň ýogulmagynyň ideýany döwlet başyna geçipdi. Türkmenistan'ın ve Ortiyadın resmileri iki yurdun arasında yukarı derecelerdeki gepleşiklere tayarlıkların gidişini ara alıp maslahat ettiler. 19 sentyabrda Ortiyad tarafının inisiyativasının esasında Ortiyad Federasyasının Devlet Sekretari Daşary İşler Ministrinin Orunbasarı Grigori Krasinin ve Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Reşit Meriadov'un arasında telefon söhbetdeşligi geçirildi deyilip Ortiyadın Daşary İşler Ministrliğinin resmi beyanatında aydılar. Beýanatda söhbetdeşligiň dowamında Rus-Türkmen gatnaşyklarynyň ösüş meselelerine we ýokary derejelerdäki iki taraply duruşuklaryň taýýarlyklarynyň gidişine degilenligi aýdyldy. Ortiýadyň resmileri Prezident Vladimir Putiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyk görilýänligini iýun aýynyň aýagyndan bäri birnäçe gezek habar beripdi. Emma bu saparyň wagty henize çenli mälim edilmedi. Kırgızstanyň prokurorlary köpçülüň üns merkezine düşen sowt diňlenşiginde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýan öňki baş prokurora 8 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini soradylar. 20 sentýabrda Bişkekde geçirilen sowt diňlenşiginde prokurorlar häzirki wagtda opozisiýon kanun çykarjy Aida Salyanowa babatynda tutsaglyk jazasyny soradylar. Salyanowa 2010-njy ýylda baş prokuror bolan döwründe öňki prezident Kurmanbek Bakiýewiň ogly Maksim Bakiýew bilen bagly aklawçynyň iş ruhsatyny bir kanun uzaltmakta günäleniýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetde Şulan Salyanowa siýasy matlaply diýip atlandyran sowt diňlenşiginde özüniň bigunädigini subut edenligini habar berdi. Atamekan opozisiýon partiýasynyň agzasy Salyanowa garşy sowt diýişi partiýanyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany mart aýynda gozgulypdy. Hormatly radio diňleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş